Вие сте со SPS на Македонски.
Федералната влада го брани своето справување со економијата во услови на економска криза предизвикана од пандемијата на коронавирусот. Deloitte Access Economics предвидува буџетски дефицит од 142 милиарди долари за финансиската 2019-2020 година. Владата предвиде суфицит од 5 милиарди долари пред пандемијата. И со оглед на тоа што невработеността се зголеми за 10% подоцна оваа година, фирмата предвидува дека нема да се врати на нормалното ниво од околу 5% до 2024 година. Тие ја советуваат владата да не се обиде на брзина да го поправи буџетот со собирање даноци или со намалување на трошоците, затоа што тоа дополнително ќе ја оштети економијата. Владиниот пратеник Дејв Шарма изјави за Кајнјос дека Австралија е се уште во добра положба во споредба со повеќето земји.
These figures are large, but if you look around the world, I mean, unemployment in the US hit 15% on Friday. The Treasury Secretary is saying it's more likely to be closer to 25%. In Australia, we expect unemployment to reach about 10% in the quarter. But some of the economic signs that we're seeing, even just as of today, are encouraging. I think consumer spending is only down about 7% year on year last week, for instance. I think it shows you that the measures we've taken have had the impact that they're intended to have and will come out of this stronger as a result.
Лидерот на федералната опозиција Ентони Албанези денес ќе каже на својата партија дека кризата со коронавирусот ни дава ретка можност на Австралија. Денес започнува со работа и федералниот парламент. Господин Албанези се очекува на состанокот на претеничката група на лабористичката партија во Камбера да им соопшти дека пандемијата ѝ дава можност на Австралија да ја обнови својата федерација и да ја преобличи својата економија. Господин Албанези ќе им каже на своите колеги дека пандемијата покажа дека австралиската економија не е толку еластична како што некои сакаат да мислат и дека преголем ризик е пренесен на оние со најмал капацитет за да се справат во овие потешки времиња. Пратеникот на сојузната влада, Барнаби Джојс, вели дека заканата од Кина за тарифи на јашменот од Австралија е јасен случај дека тие се одмаздуваат за поддршката на Австралија за независна истрага за потеклото на коронавирусот. Кина го отфрли ваквиот предлог. Господин Джојс изјави за Seven Network дека нема оправдување за кинеските тарифи на австралискиот јачмен и таквиот потек не само што ќе биде лош за Австралија, туку и предавство на кинескиот народ.
We're not dumping barley. Australia doesn't subsidise our agricultural product. And so this is, I think, a case of payback. And as China becomes the dominant world superpower, and it appears that will be the case, they've got to become the dominant world philosophical power on acting fairly and properly. It belies the underwriting sophistication of the Chinese people by this sort of simplistic sort of, you know, churlish process.
Премиерката на Нов Јужен Велс, Гледис Бери Джиклиан, рече дека се надева дека сите ученици во низината држава ќе се вратат во училиште со полно работно време до крајот на овој месец. Учениците во Нов Јужен Велс ќе се вратат во училишните клупи заедно со своите учители еден ден неделно, почнувајќи од оваа недела. Дел од учениците во 12-та година ќе се вратат за учење лице во лице со своите наставници и повеќе денови. Господја Бери Джиклиан вели дека низината влада обезбедила доволно средства за гена за училиштата за да ги задржи сите безбедни. Присуството во училиште беше контроверзна тема во текот на пандемијата на коронавирусот, но господја Бери Джиклиан вели дека анализата на нејзината влада покажува дека тоа е една област на нормалниот живот што може да се врати релативно брзо.
We look at things that are a low health risk but have a high economic output. And all the evidence and data we'd collected suggested that schools give us the low health risk but a high economic output, because when children go back to school, their parents are more productive and you find businesses that support those school communities are also active as well.
Присуството на училиштата во северната територија исто така се врати во нормала за прв пат по кризата со COVID-19. Германскиот неделник Дер Шпигел известува дека кинискиот председател Си Джинпинг телефонски му се јавил на шефот на Светската здравствена организација Тедрос Аданом Гебресиос во јануари и го замолил да го одложи прогласувањето на коронавирусот за пандемија, а исто така да ги задржи информациите за пренесување на вирусот од човек на човек. Светската здравствена организација соопшти дека овие тврдења се неосновани. Списанието исто така тврди дека Германската агенција за разузнавање БНД верува дека 6 недели биле изгубени во борбата против вирусот заради Кина. БНД одби да го коментира тој извештај. Повеќе од 4 милиони луѓе широм светот досега заболеле од вирусот. Карантинот поради коронавирусот во Велика Британија ќе остане на сила и покрај олеснувањето на некои мерки. Премиерот Борис Џонсон се обрати пред нацијата. Луѓето кои не можат да работат од дома ќе бидат охрабрени да се вратат на работа. И од среда, 13 мај, на луѓето ќе им биде дозволено почесто да бидат надвор од повеќе причини, како на пример да седат на сонце во нивниот локален парк. Но господин Џонсон вели дека властите не можат да ризикуваат втор скок во бројот на инфекции со прекинување на карантинот.
I know, you know, that it would be madness now to throw away that achievement by allowing a second spike. This is not the time simply to end the lockdown this week. Instead, we're taking the first careful steps to modify our measures.
А за преземените мерки во однос на коронавирусот се појавија и критики на сметка на британската влада. И покрај улеснувањето на некои мерки, шкотскиот прв министер Никола Стурџен ги повика луѓето во Шкотска да продолжат да останат дома. Водачот на британската опозиција Кир Стармер рече дека говорот на премиерот Борис Џонсон за информирање на јавноста е нејасен и во земјата постои недостаток на консензус.
I think what the country wanted tonight was real clarity and a sense of consensus, and I'm afraid we haven't got that. The basic message, stay alert, just isn't clear enough, and there are more questions than answers in the Prime Minister's statement. And we now have the prospect of England, Scotland and Wales with different messages and pulling in different directions, so that clarity isn't there and the consensus isn't there.
Министерството за здравство на Република Македонија вчера информираше дека се регистрирани нови 20 случаи на COVID-19, но и 25 оздравени лица по направени 275 тестови. Заклучно со овие бројки, досега во Македонија се регистрирани 1642 заболени лица од корона, а од нив 1211 се забележени во последните 30 дена, што се поклопува со проценките на властите за пикот на заразата. Во овој период најмногу заразени се регистрирани на 16 април 107 лица, а најмалку на 3 мај само 5. По намалените бројки на стартот од месецов кои влеваа надеж, вчерашниот скок на нови случаи за професорот Драган Даниловски не е случајност. Тој за Канал 5 изјави дека ја оправдова и вчерашната воздрженост на Комисијата за заразни болести да ги олабави мерките, токму поради причината дека и граѓаните си дозволиле да се опуштат.
Овие 3-4 дена со овој ненадејен пораст на бројот, независно дали е поголем или помал број на тестирања направен, малку звони на аларм и мислам дека е во ред одлуката на Комисијата за заразни болести да направи мала задршка, да направи една анализа на теренот за да види за што станува збор. Во тек на овој период, додека се следи дали има или нема нови случаи, релаксирањето на мерките мора да биде страшно предпазливо, за да не ни се врати како бумеранг целата работа.
А по вчерашната средба со председателите на 23 од 26 партии од коалицијата Можеме, предводена од СДСМ, лидерот на коалицијата Зоран Заев на вчерашната пресконференција соопшти за согласноста на коалицијата дека се потребни парламентарни избори веднаш, односно првиот момент штом за тоа се создадат услови. Како датум го одреди 14 јуни, а датумот е избран бидејќи врвот од пандемијата со COVID-19 е поминат, следи олабавување на рестриктивните мерки, а изборите не се никаква закана за здравјето на луѓето.
Заеднички став на партиите во нашата коалиција е да се искористи моментот на олабавување на коронавирусот и стабилизација на пандемијата и да се оди на гласање на средината на месец јуни. Охрабрува тоа што мисијата на ОДИХР најавува дека може да се организира и да прати наблюдувачи. Оваа коалиција е фаворит на изборите. Кога и да се случат, но сега е одговорно, државнички, да се излезе пред граѓаните и да се соопшти кој период е најдобро да се одржат.
Председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски вели дека се за одржување избори ова лето, но избори кои нема да го загрозат животот на граѓаните.
Прв и основен приоритет е здравјето на граѓаните, а дури потоа можеме да дискутираме за било какви датуми кои што ќе овозможат фер и демократско презентирање на политичката платформа. Гледате од анкетите дека ВМРО-ДПМНЕ е фаворит, но јас не сакам да видам премиер на избори, каде што ќе го броиме бројот на луѓето кои што за жал ќе бидат заболени, инфицирани или кои што ќе го загубат сопствениот живот.
Папата Францис ги повика водачите на Европската Унија да работат заедно за време на пандемијата со коронавирусот. Папата истакна дека поминале 70 години од декларацијата Шуман, отварајќи го патот за создавање на Европската Унија. Процесот го дозволува, она што го нарекува папата, долг период на стабилност и мир, од што придобивки имаат земјите денес.
The spirit of the Schuman Declaration does not fail to inspire all those who have responsibility in the European Union, called to face, in a spirit of harmony and collaboration, the social and economic consequences of the pandemic.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, за 0,65 американски долари и за 36,71 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 56,25 македонски денари, а 1 евро за 60,94 македонски денари. И да слушнеме какво време очекува за утре за поголемите градови во Австралија. Перт делумно облачно со температура до 23 степени, Аделајд развој на врнежите поплавни до 19, Мелбурн можни поплавни врнежи до 17 степени, Хобарт врнежливо време до 17, Камбера утринска магла, потоа делумно облачно до 14 степени, Сиднеј претежно сончево до 21, Брисбен делумно облачно до 24, Дарвин сончево до 34 и Валек Спрингс делумно облачно со температура до 22 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.